Graham has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ការបោះឆ្នោតផ្ទាល់មុនការកំណត់ដាច់ព្រ័ត្របានចាប់ផ្ដើមសម្រាប់អាសនៈប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋ Georgia កិច្ចប្រជុំរវាងអ៊ីរ៉ង់និងសហភាពអឺរ៉ុបបានត្រូវផ្អាកដោយសារការប្រឆាំងការប្រហារជីវិត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីហេតុផលដែលអាជីវកម្មនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមិនធ្វើតាមការដាក់កំហិតសកម្មភាពសង្គមពេលជំងឺ COVID-19 កើនឡើងសហគ្រិនកសិកម្មម្នាក់ត្រូវឃុំខ្លួនក្រោយបង្ហោះសារកាច់កងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរឿង COVID-19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនបង្ហើបឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងតាក់ទងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងវ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19សំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីវ៉ាក់សាំងដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនឱសថ Pfizer សហការជាមួយក្រុមហ៊ុនឱសថ Alamong BioNTech ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋ New York បានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយអ្នកស្រី Sandra Lindsay គឺជាគិលានុបដ្ឋាយិកាដំបូងគេដែលទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារនេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានបង្ហោះសារនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកថាការចាក់វ៉ាក់សាំងជាលើកដំបូងត្រូវបានធ្វើឡើងចូលរួមអបអរសាទរសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមអបអរសាទរពិភពលោកទាំងមូលការដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវរក្សាទុកនៅក្នុងកម្រិតត្រជាក់ខ្លាំងនោះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការដឹកចេញពីឃ្លាំងផលិតឱសថរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ក្នុងទីក្រុង Kalamazoo រដ្ឋ Michigan កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីដឹកជញ្ជូនតាមជើងយន្តហោះក្នុងលក្ខណៈបន្ទាន់ទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់ផ្សេងៗនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steven Hahn ប្រធានរដ្ឋបាលស្បៀងអាហារនិងឱសថសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN ថាវ៉ាក់សាំងចំនួន72,000 ដបត្រូវបានដឹកជញ្ជូនតាមក្បួនរថយន្តទី1ពីទីតាំងផលិតឱសថរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer បុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងមនុស្សចាស់ដែលស្ថិតក្នុងមណ្ឌលថែរក្សាមនុស្សចាស់ជាអ្នកមានអត្ថប្រយោជន៍ដំបូងគេក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារនោះដែលមានចំនួន2,900,000 ដូសក្នុងជុំទី1ទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកប្រធានតំណាងអាមេរិកដូណាល់ត្រាំក៏បានកែប្រែបទបញ្ជារបស់លោកដែលបានកំណត់ថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ដែលក្នុងនោះមានបុគ្គលិកមួយចំនួនរបស់សេដ្ឋវិមានផងដែរក៏អាចទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារនៅក្នុងជុំទី1នេះនៅក្នុងសារបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធ Twitter នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលិករបស់សេដ្ឋវិមាននឹងទៅចាក់វ៉ាក់សាំងការពារនៅក្នុងកម្មវិធីបន្ទាប់លើកលែងតែអ្នកដែលចាំបាច់ពិសេសដែលអាចត្រូវទទួលបានភ្លាមៗលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថារូបលោកផ្ទាល់នឹងមានគម្រោងទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងភ្លាមៗនៅពេលនេះទេតែលោកទន្ទឹងរង់ចាំចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនៅពេលសមស្របមួយវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវរក្សាទុកក្នុងកម្រិតត្រជាក់ដក70អង្សាសេមុនពេលត្រូវយកមកចាក
់
ការបោះឆ្នោតផ្ទាល់មុនកាលកំណត់បានចាប់ដើមធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងរដ្ឋ Georgia សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតផ្ដាច់ព្រ័ត្រដណ្ដើមអាសនៈចំនួន2ក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលជាការកំណត់ថាតើគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឬគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកមានសម្លេងភាគច្រើនក្នុងព្រឹទ្ធសភានៅពេលដែលព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកចាប់ផ្ដើមការងារអាណត្តិថ្មីក្នុងខែមករាខាងមុខនេះបេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងប្រគល់ប្រជែងដណ្ដើមអាសនៈព្រឹទ្ធសភាចំនួន2ក្នុងរដ្ឋនេះដែលបច្ចុប្បន្នកាន់កាប់ដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានបេក្ខជនណាមួយដណ្ដើមបានសម្លេងភាគច្រើនដាច់ខាតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលការវិខែវិជ្ជាការកន្លងទៅនោះទេពេលនេះគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគ្រប់គ្រងអាសនៈព្រឹទ្ធសភាចំនួន50ទួលនឹង48នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាសនៈសរុបចំនួន100របស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានធិបតីហើយអនុប្រធានធិបតីមានសម្លេង1ដើម្បីបំបែកភាពស្មើគ្នាចំនួន50ទួលនឹង50នោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានសម្លេងភាគច្រើនក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងករណីដែលគណៈបកនេះឈ្នះអាសនៈព្រឹទ្ធសភាទាំងពីរក្នុងរដ្ឋ Georgia ដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានសម្លេងភាគច្រើនក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រនោះ ការឈ្នះអាសនៈប្រធានាធិបតីក្នុងរដ្ឋនេះរបស់គណបក្សទាំងពីរមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងក្នុងការកំណត់នគរនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងបណ្ដាឆ្នាំខាងមុខអ្នករៀបចំកិច្ចប្រជុំបានសម្រេចផ្អាកវេទិកានៃកិច្ចប្រជុំធុរកិច្ចដ៏សំខាន់មួយរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងអ៊ីរ៉ង់ដែលបានគ្រោងបើកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយសារតែមានការប្រឆាំងតវ៉ាជាខ្លាំងចំពោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានប្រហារជីវិតអ្នកប្រឆាំងលោករូហូឡាសាមកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះវេទិកាធុរកិច្ចអឺរ៉ុបអ៊ីរ៉ង់ដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃមានគម្រោងប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការថ្លែងសន្ទរកថាពីវាគ្មិនសំខាន់សំខាន់ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមហាម៉ាត់ចាវ៉ាត់សារីហ្វនិងប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយការបរទេសលោកជូសេបបូរ៉ែលហើយបន្ទាប់មកនឹងមានវេទិកាពិភាក្សាជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតបណ្ដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរប៉ុន្តែការផ្អាកកិច្ចប្រជុំនោះត្រូវបានធ្វើឡើង2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់បានប្រហារជីវិតលោករូហូឡាសាមដែលបានផ្សព្វផ្សាយពីការប្រឆាំងតវ៉ាក្នុងឆ្នាំ2017នៅលើបណ្ដាញសង្គមដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកអ្នករៀបចំកម្មវិធីកិច្ចប្រជុំនេះបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅជប់ថ្ងៃអាទិត្យថាគណៈកម្មការរៀបចំកិច្ចប្រជុំវេទិកាធុរកិច្ចអឺរ៉ុបអ៊ីរ៉ង់បានសម្រេចចំហដ៏សំខាន់ដើម្បីផ្អាកកិច្ចប្រជុំនេះក្រសួងការបរទេសបារាំងបានមហាសារនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាបន្ទាប់ពីការប្រហារជីវិតដ៏ឃោរឃៅនៅមិនអាចទទួលយកបានចំពោះលោកសាមមកអាយកការទូតរបស់បារាំងក្នុងទីក្រុងតេហេរ៉ង់ក៏ដូចជាអាយកការទូតសហភាពអឺរ៉ុបផ្សេងៗទៀតដែរដែលរួមមានប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អូទ្រីសនិងអ៊ីតាលីផងដែរនោះបានលុបចោលគម្រោងចូលរួមវេទិកានោះលោកសាមត្រូវបានព្យួរកោនៅថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលអ៊ីរ៉ង់បានដាក់សារទុកសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃទោសប្រហារជីវិតដែលត្រូវធ្វើឡើងដោយតុលាការជាន់ទាបកាលពីខែមិថុនាជំវិញទូនាទីរបស់លោកក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រឆាំងតវ៉ាក្នុងអំឡុងពេលរដូវត្រជាក់ក្នុងឆ្នាំ2017-2018និងបទចោទប្រកាន់ផ្សេងៗទៀតស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានីខាតធំរបស់ប្រទេសស៊ូដង់បានគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានដកប្រទេសស៊ូដង់ចេញពីបញ្ជីរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងអំពើភេរវកម្មហើយនៅក្នុងសារបង្ហោះតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាការដកប្រទេសស៊ូដង់ចេញពីប្រទេសគ្រប់គ្រងអំពើភេរវកម្មនោះនឹងចាប់ផ្ដើមចូលជាធរមានពីថ្ងៃច័ន្ទនេះតទៅការដាក់បញ្ចូលប្រទេសស៊ូដង់នៅក្នុងបញ្ជីរដ្ឋគ្រប់គ្រងអំពើភេរវកម្មបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងក្នុងទសវត្សរ៍90នៅពេលដែលប្រទេសមួយនេះបានទទួលមេដឹកនាំក្រុមអាល់ខៃដាគឺអូសាម៉ាបិនឡាដិនឲ្យស្នាក់នៅរយៈពេលខ្លីនិងមេដឹកនាំនៃកម្លាំងជីវពលផ្សេងៗទៀតដែលគេកំពុងស្វែងរកចាប់ខ្លួនការដកប្រទេសស៊ូដង់ចេញពីបញ្ជីភារកម្មនេះអាចធ្វើឲ្យប្រទេសនេះទទួលបាននូវកម្ចីហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដែលខ្ទេចខ្ទាំរបស់ខ្លួនឡើងវិញនិងបញ្ចប់កេរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏អាក្រក់របស់ខ្លួននោះប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រីអ៊ូសូឡាវ៉ុនដឺឡែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានលើកឡើងដោយពេញចិត្តជុំវិញការពិភាក្សាជាមួយអង់គ្លេសលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយក្រោយការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបឬ Brexit របស់ប្រទេសអង់គ្លេសដោយអ្នកស្រីគូបញ្ជាក់ថាវាមានការវិវត្តទៅមុខច្រើនខណៈពេលដែលអ្នកចរចាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP អ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់កិច្ចប្រជុំមួយដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការអភិវឌ្ឍន៍និងសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចថាជាបឋមនោះគឺការចរចានេះកំពុងវិវត្តទៅមុខនេះជារឿងល្អយើងនិយាយពីការចាប់ផ្ដើមថ្មីមួយជាមួយមិត្តចាស់របស់យើងអ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថាយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំណាយផ្លូវចុងក្រោយដែលជាដំណាក់កាលដ៏សំខាន់មួយយើងចង់បានកម្រិតមួយដែលមានភាពស្មើគ្នាមិនគ្រាន់តែនៅពេលចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក្នុងពេលបន្តមកទៀតផងដែរ
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋ California ដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងមានការកើនឡើងជំងឺ COVID-19 ដែលជំរុញឲ្យអភិបាលរដ្ឋចេញបទបញ្ជាឲ្យនៅក្នុងផ្ទះអាជីវកម្មមួយចំនួនកំពុងប្រឆាំងដោយនិយាយថាការបិទនេះអយុត្តិធម៌អ្នកស្រី Elizabeth Lee នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Los Angeles ហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មានសញ្ញានៅគ្រប់ទីកន្លែងថារដ្ឋ California មានកម្រិតសកម្មភាពសង្គមមិនថាតាមរដ្ឋឬសង្កាត់ទេតំបន់ខ្លះដែលមានប្រជាជនច្រើនបំផុតនៅ California មានកម្រិតនៅក្នុងផ្ទះលើកនេះគឺហាមដល់ផុតថ្ងៃបុណ្យណូអែលលោកជូដែលកំពុងយកមហូបពីភោជនីយដ្ឋានមួយនៅភាគខាងជើងរដ្ឋ California ថ្លែងថា
មិនបញ្ហាសម្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំអាណិតពួកគេ
តាមបទបញ្ជាថ្មីភោជនីយដ្ឋានត្រូវតែបិទកន្លែងបរិភោគខាងក្រៅគឺត្រូវយកមហូបឲ្យអ្នកទិញឬអ្នកទិញមកយកមហូបម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានខ្លះមិនយល់ព្រមលោក Andrew Gruel ជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាន Slapfish ថ្លែងថា
We're not going to abide by those orders.
យើងមិនធ្វើតាមបទបញ្ជានេះទេ។យើងមិនអាចរស់នៅបានដោយយកម្ហូបឲ្យអ្នកទិញឬអ្នកទិញមកយកទេព្រោះយើងបង់30សេនក្នុង1ដុល្លារសម្រាប់កម្មវិធីបញ្ជូនម្ហូប Silicon Valley Apps
។ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចជាច្រើនថាបទបញ្ជាឲ្យនៅផ្ទះនេះមិនយុត្តិធម៌ទេ។ហាងលក់រាយអាចដំណើរការនៅក្នុងហាងបាន 20% ហើយវិស័យកសិកម្មអាចបើកបាន។ប៉ុន្តែបទហាងកញ្ចក់និងសក់លោក Lugasia Renoso ជាជាងកសិកម្មបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលគម្លាតអនាម័យនិងបានធ្វើតាមបទបញ្ជាចំនួន2តាំងពីខែមីនា។ប៉ុន្តែលោកប្រឆាំងបទបញ្ជាលើកនេះលោកថ្លែងថា
មិនមែនយើងមិនជឿអំពីជំងឺ Covid ទេយើងចង់មានការប្រុងប្រយ័ត្នចាំបាច់ទាំងអស់យើងចង់ធ្វើតាមទាំងអស់ប៉ុន្តែពេលយើងឃើញអាជីវកម្មធំៗនៅដំណើរការទោះបីជាបុគ្គលិកពួកគេមិនមានការបណ្ដុះបណ្ដាលដូចយើងក៏ដោយនោះយើងពិបាកបន្តគោរពតាម
ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្លះថាគេពិបាកធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់លោកអភិបាលរដ្ឋ Gavin Newsom ដែលនៅខែវិច្ឆិកាលោកបានចូលរួមពិធីជប់លៀងខួបកំណើតជាមួយមនុស្សមួយក្រុមបន្ទាប់ពីប្រាប់ប្រជាជន California កុំឲ្យជួបជុំគ្នាធំដុំលោក Andrew Grill បន្តថា
អ្នកសរសេរច្បាប់កំពុងបំពេញច្បាប់ដោយខ្លួនឯងហើយការនេះប្រាប់យើងថាមានបទដ្ឋាន2ទី1គឺពួកគេមិនខ្វល់ពីយើងទី2គឺពួកគេមិនខ្វល់ពីច្បាប់ឬច្បាប់នេះមិនធ្ងន់ធ្ងរដែលតម្រូវឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេគួរតែធ្វើតាម
ក្រោយមកលោកអភិបាលរដ្ឋ Gavin Newsom បានសុំទោស
ខ្ញុំសុំទោសពីព្រោះខ្ញុំត្រូវណែនាំគេផងធ្វើខ្លួនឯងផងមិនមែនគ្រាន់តែប្រាប់គេទេ
អភិបាលរដ្ឋ California ថាកំណើមនុស្សចូលមន្ទីរពេទ្យច្រើននិងកង្វះធនធានជាហេតុផលតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋ California ជាច្រើននៅផ្ទះកំហិតឲ្យនៅផ្ទះនៅរដ្ឋ California មានរយៈពេលយ៉ាងតិច3សប្តាហ៍ហើយចាប់ផ្ដើមនៅតំបន់ណាមួយនៃតំបន់ទាំង5ពេលលទ្ធភាពមន្ទីរពេទ្យធ្លាក់ចុះក្រោម 15% លោក Russell Burr ជាគ្រូពេទ្យជំងឺសួតនិងផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពសកលវិទ្យាល័យក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ថ្លែងថា
យើងមិនមានបុគ្គលិកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមើលថែមនុស្សគ្រប់គ្នាហើយនេះជាបញ្ហាមានគ្រោះថ្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យនិងពេលយើងមិនមានបុគ្គលិកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីថែទាំអ្នកឈឺធ្ងន់
លោក Lester Freeman ជាអភិបាលក្រុង Beverly Hills ថ្លែងថា
I think everybody needs to observe and obey all laws. I think that there are repercussions.
ខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្នាត្រូវគោរពច្បាប់ទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាភោជនីយដ្ឋាននិងអ្នកដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីទីភ្នាក់ងាររដ្ឋឬសង្កាត់នឹងទទួលផលវិបាកដែលអាចកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដបើពួកគេប្រឆាំងច្បាប់ហើយអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មរបស់ពួកគេអាចត្រូវបានដកហូត
ប៉ុន្តែមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នៅសង្កាត់ភាគខាងត្បូងរដ្ឋ California ជាច្រើនថ្លែងថាពួកគេនឹងមិនអនុវត្តបទបញ្ជាឲ្យនៅក្នុងផ្ទះនោះទេលោក Chad Bianco ជាមេប៉ូលីសសង្កាត់ Riverside នៅភាគខាងត្បូងរដ្ឋ California ថ្លែងថាThe
Riverside County អាជ្ញាធរប៉ូលីសសង្កាត់ Riverside នឹងមិនត្រូវបានគេសម្លុតគំរាមឬប្រើជាកណ្ដាប់ដៃប្រឆាំងប្រជាជនសង្កាត់ Riverside ក្នុងការអនុវត្តបទបញ្ជារបស់អភិបាលទេ
គណៈអាជីវកម្មខ្នាតតូចរំពឹងថានឹងរងការខាត់បង់ដោយសារការកំហិតសកម្មភាពសង្គមនោះគ្រូពេទ្យកំពុងត្រៀមសម្រាប់ផលវិបាកពីថ្ងៃបុណ្យអែលលោកអភិបាលញូសំថ្លែងថាលោកមិនរំពឹងថានឹងមានការឆ្លង COVID-19 មួយវគ្គទៀតទេនៅរដ្ឋនេះពីព្រោះមានវ៉ាក់សាំងហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អ្នកប្រកបរបរកសិកម្មនិងជាគ្រូបង្ហាត់ជំនាញរកស៊ីខាងផ្នែកកសិកម្មម្នាក់ត្រូវបាននគរបាលខត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការក្រោយបង្ហោះសារដែលអាជ្ញាធរលើកឡើងថាមានលក្ខណៈកាត់កងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 បុគ្គលដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះស្ថិតក្នុងចំណោមពលរដ្ឋប្រៅបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងតិច3នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពីសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍នេះលោកអូនឆេងប៉ូរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហគ្រិនកសិកម្មមួយរូបដែលតែងតែរិះគន់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការនិងឃុំខ្លួនក្រោយសរសេរសារដែលមានលក្ខណៈកំប្លែងត្រាប់តាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកនីណាក់ត្រូវបាននគរបាលចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនហើយត្រូវបានចក្រមស៊ើបសួរលោកហុងសុគន្ធវឌ្ឍនាសម្រាប់ឃុំខ្លួននៅប៉ុនតនីគារព្រៃសរម្ចាស់ទំព័រ Facebook Iman KH ដែលតែងបញ្ចេញមតិរិះគន់និងប្រើពាក្យលេបខាយដាក់មន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទជេរប្រមាថជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងបទញុះញង់ត្រូវបានក្រមសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ថាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook សហគ្រិនកសិកម្មរូបនេះដែលប្រកបរបរចិញ្ចឹមមាន់បណ្ដោះផ្សិតលក់សាច់ក្រកតាមអនឡាញបានបង្ហោះសារជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍មុនដែលមានលក្ខណៈកំប្លែងត្រាប់តាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជំវិញការសម្រេចមិនដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្ន ទោះបីប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺកូវីដក្នុងសហគមន៍យ៉ាងណាក្តីលោកនីណាក់បានសរសេរសារមួយកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2020ថាខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួននឹងព្រៀងលិខិតដាក់ឯកសាររួចរាល់អស់ហើយក្នុងការស្នើដាក់ទ្រង់មន់របស់ខ្ញុំក្នុងភាពអាសន្នព្រោះមូលហេតុមានមេរោគផ្ដាសាយរលាកផ្លូវដង្ហើមកំពុងតែរាតត្បាតក្នុងកសិដ្ឋានលោកនីណាក់បានបន្តថាខ្ញុំមិនចង់គិតដល់ចំណុចនេះទេព្រោះវាធ្វើឲ្យខូចខាតសេដ្ឋកិច្ចកូនមន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំសង្ឃឹមថាកូនមន់នឹងជាពាក់ម៉ាស់គ្រប់គ្នាឲ្យដេកនៅក្នុងទ្រុងកុំចេញក្រៅឲ្យសោះបើគ្មានការចាំបាច់នេះបើតាមការសរសេររបស់លោកនីណាក់ខ្លឹមសារនៃការបង្ហោះលើ Facebook នេះស្រដៀងគ្នានឹងការថ្លែងសារជាសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូដែលកាលនោះលោកថាលោកនឹងមិនស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្ននោះទេខណៈប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ដោយសារតែវានឹងប៉ះពាល់រាំងស្ទះធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចជាតិក្រោយពីមានការបង្ហោះសាររបស់លោកនីណាក់ការថតអេក្រង់ឬ screenshot នៃសាររបស់លោកត្រូវបានរាយការណ៍ទៅក្រុមប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយលើប្រព័ន្ធសារឆ្លើយឆ្លងអេឡិចត្រូនិក Telegram ដែលមានសមាជិកជាង 7,000 នាក់ដែលមួយចំនួនធំជាអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រោយពីការបង្ហោះសាររបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរូបនោះរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកវែងសខុនដែលមានវត្តមានក្នុងក្រុមនោះដែរបានហៅការផ្សាយរបស់លោកនីណាក់ថាមិនពិតហើយស្នើសមាជិកក្រុមគុំចាប់អារម្មណ៍ដោយលោកថាលោកនីណាក់ហាក់កាច់គង់ជាមួយប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្បំណាស់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកវែងសខុនបានប្រាប់ VOA ថាលោកបានបញ្ជូនមន្ត្រីជំនាញទៅសាកសួរលោកនីណាក់អំពីវត្តមាននៃជំងឺក្រុមប្រដាសាយបាក់សៃដោយដែលលោកបង្ហោះប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះថាលោកនីណាក់មិនសហការលោកមានប្រសាសន៍ថា
បាទនឹងជាចំណុចមួយដែលវាប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចចឹងហ្នឹងហើយអាចនឹងប៉ះជួបបន្តិចហើយនៅដោះស្រាយបន្តិចហ្នឹងគឺថាសុខភាពរសើបខ្លាំងហើយ
លោកវិញសខុនបានថ្លែងបន្តថា
ពេលយើងជួបប្រទះជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដោះស្រាយបន្តិចហើយនឹងប៉ះជួបបន្តិចយើងថាចំណូលដល់ប្រជាជនយើងតែជាតិចឹងណាឥឡូវយើងកំពុងតែចាប់តាមស្ដារឡើងសពសិនមួយទៅនិយាយចឹងទៅប្រជាជនមួយនោះបើយ៉ាងណាចឹងណា
VUA មិនទាន់អាចតាក់ទងក្រុមគ្រួសារនឹងមេធាវីរបស់លោកនីណាក់បាននៅឡើយទេគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនលោកនីណាក់បានបកស្រាយថាខ្ញុំនិយាយពីមន់សោះវាផ្សាយកាច់មូល360អង្សាដើម្បីចង់ឃើញខ្ញុំជាប់គុកមុនពេលចាប់ខ្លួនលោកនីណាក់ក៏បានរអ៊ូរទាំផងដែរអំពីការទទួលទូរស័ព្ទដែលបញ្ជាទិញអីវ៉ាន់ដែលលោកថាមានរបៀបចង់មកអូសក្រឡាបោកខ្លាឲ្យចូលអន្ទាក់ដោយសួរនាំពីទីតាំងលោករស់នៅហើយស្នើចង់ជួបលោកផ្ទាល់លោកនីណាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមយ៉ាងតិច3នាក់ដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខត់ខ្លួនជុំវិញការបង្ហោះសារទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេល2សប្ដាហ៍ចុងក្រោយនៃការផ្ទុះឆ្លងក្នុងសហគមន៍នៃជំងឺរាតត្បាតនេះកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូនាយកដ្ឋាននគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាបានខត់ខ្លួននារីម្នាក់ឈ្មោះឈិនមន្តាអាយុ35ឆ្នាំក្រោយបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook ខ្លួនថាសារចម្ពោះវ៉ាន់បិទហើយអ្នកលក់ទូរស័ព្ទម្នាក់បានស្លាប់នៅបងប្អូនគាត់5នាក់ទៀតក៏បានឆ្លងដែរសមត្ថកិច្ចអះអាងថាខ្លឹមសារដែលស្ត្រីរូបនេះបង្ហោះគឺមិនពិតតែបានត្រឹមសួរនាំនិងឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាមុនដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញចំណែកកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូអធិការដ្ឋានស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារក៏បានខត់ខ្លួនសិស្សនារីម្នាក់វ័យ17ឆ្នាំជុំវិញការបង្ហោះសារករណីកូវីដនេះដែរដែលខ្លួនថាជាព័ត៌មានមិនពិតនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលមុនពេលត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពក្មេងស្រីរូបនេះក៏ត្រូវបានបង្គាប់ឲ្យឈរអានកិច្ចសន្យាដាក់ខ្សែអាត់វីដេអូដែលក្រោយមកត្រូវបានប្រព័ន្ធឃោសនាដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋយកទៅផ្សព្វផ្សាយសាររបស់យុវតីដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុរូបនេះមានខ្លឹមសារថា
ក្រោយសមត្ថកិច្ចអប់រំណែនាំរួចមកនាងខ្ញុំនឹងខិតខំកែប្រែខ្លួនឲ្យក្លាយជាពលរដ្ឋល្អនិងឈប់បង្ហោះសារក្នុង Facebook ដែលជាព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលនាំឲ្យបំពុលព័ត៌មានពំពិតនិងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសក្តិខ្លៃធ្នូអ្នកដ
តីយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង3នាក់ដែលត្រូវបានហៅមកសាកសួរលោកនីណាក់ជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់បញ្ជូនទៅតុលាការគេហទំព័ររបស់នគរបាលជាតិ បានបរិយាយករណីលោកនីណាក់ថាលោកបានប្រើសម្ដីប្រហើនហើយសម្ណីអំពីការចិញ្ចឹមមាន់នោះហាក់ចង់ឌឺដងឬផ្កើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេហទំព័ររបស់នគរបាលបានលើកឡើងថាតាមការអង្កេតនិងការស្រាវជ្រាវរបស់នគរបាលជំនាញរកឃើញថាឈ្មោះនីណាក់កន្លងមកតែងតែដៀមដាមជាប្រមាថជាសាធារណៈលើបុគ្គលនិងស្ថាប័នរដ្ឋជាញឹកញាប់តែហាក់គ្មានអ្វីកើតឡើងចំពោះបុគ្គលម្នាក់នេះតទៅសោះនេះបើយោងតាមនគរបាលជាតិលោកស្រីច័ន្ទសុភីនាយិកាប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានលើកឡើងថាអាញាធរគួរតែផ្ទៀងផ្ទាត់បំភ្លឺជាសាធារណៈនិងសហការជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពក្នុងការបង្ហាញព័ត៌មានពិតទៅប្រជាពលរដ្ឋជាជាងចាត់វិធានការច្បាប់ទៅលើអ្នកបញ្ចេញមតិដែលលោកស្រីថាវាបង្កការភ័យខ្លាចដល់អ្នកដទៃក្នុងការបញ្ចេញមតិអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថា
ព្រោះថាការធ្វើបែបហ្នឹងវានឹងមិនមានប្រយោជន៍អីក្រៅពីការដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋចាប់តែមានការខ្លាចរអាក្នុងការចែករំលែកឬក៏ចូលរួមក្នុងការបញ្ចេញមតិព្រោះយូរយូរទៅយើងចាប់ដើមចាប់ពីរត់ខ្លួនឯងថាតើទស្សនៈបែបណាដែលខ្លួនអាចបញ្ចេញមតិបានឬក៏ព័ត៌មានណាដែលលោកអាចចែករំលែកបាន
តែលោកវិញសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមហាប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកថាពលរដ្ឋអាចសម្ដែងមតិបានតែការបញ្ចេញមតិគួរតែមានការគិតគូរស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាជាងនិយាយស្ដីទៅមិនត្រឹមត្រូវតាមជំនាញបច្ចេកទេសឬក៏ប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃរីការពេរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VUA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VUA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស្ថានទូតចិនមួយរូបអះអាងថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ផលិតដោយប្រទេសចិនមានប្រសិទ្ធភាព 85% ហើយបើធៀបនឹងវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតគឺប្រសិទ្ធភាពមានកម្រិត 75% និងងាយស្រួលក្នុងការរក្សាទុកមន្ត្រីរូបនេះថ្លែងថាស្ថានទូតចិនកំពុងតាក់ទងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់លទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគលើកឡើងថាកម្ពុជាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការទិញវ៉ាក់សាំងទាំងនេះលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានផ្នែកកិច្ចការនយោបាយនៃស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាលោកវ៉ាងទេស៊ីនបានលើកឡើងនៅលើគណនី Facebook របស់លោកកាលពីសប្តាហ៍មុនថាមន្ត្រីទូតចិនកំពុងតាក់ទងភាគីកម្ពុជាតាក់ទងនឹងវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺឆ្លង COVID-19 ផលិតដោយប្រទេសចិនការប្រឡូយអំពីដំណឹងនេះកើតមានឡើងស្របពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងគៀកោថវិកាពីសប្បុរសជននានាដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមាណថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ10លាននាក់ត្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះលោកវ៉ាងទេស៊ីនដែលប្រើឈ្មោះ Winston Wang លើគណនី Facebook របស់លោកបានបង្ហោះសារមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែធ្នូថាឥឡូវនេះស្ថានទូតចិនកំពុងតំណាក់តំណងជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់លទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ផលិតដោយចិននៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាវ៉ាក់សាំងផលិតដោយប្រទេសចិនមានគុណភាពល្អដោយសារតែសវត្ថិភាពរបស់វាដែលលោកថាបានប្រើរូបមន្តបុរាណនៃភាពអសកម្មហើយប្រសិទ្ធភាពគឺមានទៅដល់ 86%ខណៈជាមធ្យមប្រសិទ្ធភាពរបស់វាគឺ 75% ធៀបនឹងវ៉ាក់សាំងស្រដៀងគ្នានេះលោកឲ្យដឹងទៀតថាវាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់រក្សាទុកវ៉ាក់សាំងនេះនឹងអាចដឹកជញ្ជូនក្រោមសីតុណ្ហភាពចន្លោះពី2ទៅ8អង្សាសេបានស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA តាមសារអ៊ីមែលដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមពីការវិវត្តចុងក្រោយនៃការតាក់ទងរវាងភាគីចិននិងកម្ពុជារឿងទិញលក់វ៉ាក់សាំងនេះVOA ក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីលោកវ៉ាងទេស៊ីនបានដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទាំងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និងទូរស័ព្ទលោកមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់សម្រេចថានឹងទិញវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសណានោះទេលោកបានដាក់ទូរស័ព្ទចុះនៅពេល VOA ព្យាយាមសួរអំពីការតាក់ទងរបស់ចិនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសចិនកាលពីខែតុលាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងយីមកកម្ពុជាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងបានលើកឡើងថាប្រទេសចិននឹងផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលលោកថាជាពិសេសកម្ពុជាជាមិត្តដៃថែបលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយថាលោកស្រីជាប់រវល់ប្រជុំយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃផែនការទិញវ៉ាក់សាំងនេះនៅថ្ងៃអង្គារទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2020 សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអែមសវណ្ណរាមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាត្រូវថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានម៉ត់ចត់ពីការរសារតុល្យកានៃទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសចិននឹងការទិញវ៉ាក់សាំងយកមកប្រើប្រាស់លោកលើកឡើងថានយោបាយកម្ពុជាអាចបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើវ៉ាក់សាំងដែលយកមកប្រើនោះមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈសកលលោកប្រាប់ VOA ថា
ទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាឆ្នាំចិនឬក៏ឆ្នាំលោកខាងលិចបកាយជាងនេះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែឆ្នាំចិនយើងគិតថាឆ្នាំណាដែលអន្តរជាតិគេឲ្យតម្លៃសិនបើសិនទោះបីជាមានឆ្នាំបុរាណអីក៏ដោយប៉ុន្តែបើអន្តរជាតិមិនទាន់ទូស្គាល់ទេយន្តការនេះអ្នកនយោបាយគួរតែធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្អែកលើយន្តការច្បាប់និងវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អង្គការសហជាតិជាពិសេសអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បើមិនដូច្នោះទេបាត់ការគ្រប់គ្រងហើយបាទ
កាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសតាមខ្សែអត្តសម្លេងមួយថារដ្ឋាភិបាលមានផែនការទិញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 យកមកផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃលោកថាសម្រាប់ជំហានដំបូងរដ្ឋាភិបាលគ្រោងទិញប្រមាណ1លានដូសដើម្បីចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ50ម៉ឺននាក់ដោយសារពលរដ្ឋម្នាក់ត្រូវចាក់2ដូសក្រុមអាទិភាពដែលអាចបានវ៉ាក់សាំងមុនគេគឺគ្រូពេទ្យគ្រូបង្រៀននិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធភ្លាមក្រោយផែនការទិញវ៉ាក់សាំងនេះអ្នករកស៊ីស្តុកស្ដំអុកញ៉ាទ្រពមហាសាលនិងមហាជនទូទៅក៏បានចាប់ផ្ដើមចូលរួមបរិច្ចាគគិតត្រឹមថ្ងៃទី8ខែធ្នូថវិកាប្រមូលបានដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងមានជាង30លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមការប្រកាសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបើតាមលោកហ៊ុនសែនកម្ពុជាមិនទាន់បានសម្រេចថានឹងទិញវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសណាសម្រាប់យកចាក់ជូនប្រជាជនកម្ពុជាទេ
ការស្វាស្វែងរកវ៉ាក់សាំងដើម្បីចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយដែលដំបូងគឺយើងសម្រេចថាទិញ1លានដូសតែយើងមិនទាន់ប្រកាសថាតើទិញនៅក្នុងប្រទេសណានៅឡើយចាំបាច់ត្រូវទៅធ្វើការពិភាក្សាហើយនឹងស្វាស្វែងរកជំនួយថែមទៀត
ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសចិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាប្រទេសមួយចំនួនដែលសាកល្បងប្រើវ៉ាក់សាំងចិនបានបញ្ជាឲ្យឈប់ប្រើវ៉ាក់សាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយប្រតិកម្មរបស់វាបង្កបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នកសាកល្បងប្រទេសដែលបានផ្អាកឬពន្យារការប្រើវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនរួមមានប្រទេសប្រេស៊ីលប៉េរូនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន BBC ប្រធានវិទ្យាស្ថានប៉ាសឺកម្ពុជាលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតលូរ៉ង់បារីលបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយសំណួររបស់ VOA ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងផលិតដោយប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដោយលោកស្រីថាមិនស្ថិតក្នុងឯកទេសរបស់លោកស្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោក World Health Organization បង្ហើបឲ្យដឹងកាលពីសប្ដាហ៍មុនថាវ៉ាក់សាំងសម្រាប់បង្ការជំងឺ COVID-19 ទំនងមកដល់កម្ពុជាដំបូងនៅខែមីនាឆ្នាំ2021ខាងមុខប៉ុន្តែមិនច្បាស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែអង្គការអន្តរជាតិនេះមិនបានបញ្ជាក់ពីប្រភពនៃវ៉ាក់សាំងថាផលិតចេញពីប្រទេសណាទេការស្រាវជ្រាវរួមរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Pfizer និងក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់ BioNTech បានបង្ហាញពីជោគជ័យនៃវ៉ាក់សាំងខ្លួនដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងអត្រា 95% កាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយទៀតឈ្មោះ Moderna បានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាថាវ៉ាក់សាំងពិសោធន៍របស់ខ្លួនមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងអត្រា 94.1% ក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បងមិនមានការសិក្សាស៊ីជម្រៅជាលក្ខណៈសកលពីអ្នកជំនាញសុខាភិបាលទៅលើវ៉ាក់សាំងផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Sinovac និង Sinopharm របស់ចិននោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.